msikilizaji, na kwa kuanza mjadala wetu hivi leo kuhusu matatizo ya wakimbizi katika nchi wanakofikia, mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa anatuarifu kuwa kando na wakimbizi kutoka mataifa mengine, kuna wakimbizi wa ndani katika nchi zao ambao pia wanahangaika kutokana na mizozo ya ndani.
Kambi za wakimbizi hao wa ndani zimeendelea kufurika maelfu ya watu, familia zikimbilia usalama.
Nani anawafadhili? Kila siku ni gharama tu, watu kimbizwa hospitali nini?
Serikali hawako tayari, kwa jumla hawako tayari kutatua hii shida. Hii maneno kila wakati tunazungumza, hii mambo sasa imekuwa national disaster.
Lakini walikohamia kuna changamoto nyingi zaidi, msongamano wa watu na ukosefu wa elimu kwa wanafunzi wahanga. Dado Godana ni mbunge kutoka jimbo hilo la Tana River.
Kwa wao tena kuanza upya kujitayarisha mpaka wafike kiwango walikuwa wamefika ni pigo kubwa sana kwa sababu ya vita. Pengine watoto wengi sasa hawasomi kimahali wako, watahitaji karo. Wengine vitabu vyao vimechomeka, pengine masomo yao imekatika kabisa, wengine wanaenda university lakini kwa sababu ya hali zilivyo hawataweza kulipiwa karo.
Shirika la Msalaba Mwekundu pia limekuwa likilalamikia ukosefu wa vifaa vya kuhudumia majeruhi, kuwapa matibabu na pia upungufu wa damu na mizozo zaidi kutokana na ardhi ndogo zenye kambi hizo za muda. Hospitali ambazo wakimbizi hao wanapelekwa pia ziko mbali. Hali ilivyo Tana Delta sio tofauti sana na yale wanayopitia wakimbizi kutoka Somalia walio hapa Kenya, baada ya serikali ya Kenya kuwekea vikwazo zaidi waondoke mijini na kusalia katika kambi kuu Dadaab na Kakuma. Hatua hiyo ni kufuatia mashambulio ya mara kwa mara ya kundi la Al-Shabaab hapa Kenya, na sasa Wasomali wengi waishio Kenya wanaishi kwa wasiwasi.
Hasa mimi mke wangu ni Msomali. Watoto wangu wana chanjo chapa, anasoma hapa. Anatambulwa ni refugee. Itakuwa ni vipi hapa? Lakini sasa Shababu hana uniformu.
Na mtu ameweka mijidevu ati ndio huyu Al-Shababu nini? No.
Kuna Wasomali wengi ambao wako Kenya kuanzia miaka 21 zilizopita tangu vita vya Somalia zianze. Tulikubali kuwapokea wakimbizi wa kutoka Somalia. Na katika sheria za Kenya, refugee ni mtu ambaye hana nafasi ya kutembea katika Kenya. Hana kitambulisho, hana kibali, amesoma pale kwenye refugee camp. Hawezi akapata kitambulisho, hawezi akapata kazi. Kwa hivyo wengi wameingia Kenya na wanaishi katika isili na sehemu mbali mbali. La pili ni crime tu, kwa sababu watu hawa hawana makazi na wanatafuta maisha.
Ajira na rasmali katika taifa linalotoa hifadhi kwa wakimbizi zimetajwa kama changamoto nyingine kuu, haswa wenyeji wanapohisi kwamba wanatumia rasmali pamoja na wageni. Mhadhiri mmoja wa chuo kikuu nchini Tanzania, mwenyewe raia wa Jamhuri ya Kongo, amezungumzia mchakato huo.
Anaitwa Dr. Gracie Mbuzukongira. Wakimbizi kwanza wao wenyewe na jamii ambayo ilio wakaribisha, palikuwa pakiwa na hali ya mzozano kati ya wakimbizi na wenyeji, na tulikuwa tukizungumzia kusisitiza uboreshaji wa hali na mazingira.
Kenya ni baadhi ya mataifa yaliyopokea wakimbizi wengi, hasa kutoka Somalia, Ethiopia na Sudan Kusini, japo wanaopatikana kuingia nchini kinyume cha sheria wamekuwa wakiishia gerezani au kurejeshwa kwao. Kutoka mjini Mombasa, ni mimi Josephat Kioko na makala maalum kuhusu wakimbizi eneo la Afrika Mashariki.
Sante sana Josephat Kioko. Kwanza kabisa ni kwenu wakimbizi mlioko katika line ya simu. Je, kwa kwanza kabisa ni matatizo gani mnayokumbana nayo mkifika katika nchi mlikotorokea kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo elimu ama maisha ya kawaida? Tukianza nawe Flora Samuel kutoka kambi ya Mishamo Tanzania, unaweza kutueleza?
Matatizo tunayokabiliana nayo, cha kwanza kama upande wa elimu. Kambini tuna shule moja tu ya sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wakifauli, wanafaulu wengi, lakini pa kuwapeleka tunakosa. Inabidi wengine wanakaa ni watoto wa mitaani, kulingana na shule ni ndogo.
Mbali na elimu, Flora, ni matatizo gani mengine hasa ukiangalia kimaisha? Mnafanya nini ili kujikimu kimaisha? Kuna msaada wote ambao mnapatiwa?
Yaani msaada wote dada hatupati. Kama upande wa kilimo, kama sasa hivi wengi, kama unajua mkimbizi alivyo, wengi mara nyingi ni wakulima. Kwa hiyo kama upande wa kulima, sisi hatupati mbolea kama unajua mkimbizi. Tumechanganyikana na ambao ni raia, na hao raia wanapewa mbolea. Kwa hiyo mbolea ikija inakuwa ni ya raia tu. Lakini kwa upande wa sisi wakimbizi, hatupati mbolea, wala kusema yote misaada, hatujai kupata msaada hata mmoja. Kutoka mimi nimezaliwa, na nimezaliwa mumuni Shamu, ila sijai kuona msaada wote ule unaotokea. Kwa sababu upande mwingine kama hapa, wa jinsi ya maisha, sisi tulifanya sesa. Baada ya kufanya sesa, hatima yetu hatujui ni nini. Mara tunaambiwa kwamba uraia haupo, mara wengine wameshindwa hata kujenga, hata kufanya kazi yao. Unashindwa kwa sababu hatujui hatima yetu ni nini, maana tumekaa tu kama popo, hatujui hatima yetu ni nini.
Flora, mbali na matatizo hayo uliyoyaeleza unayoshuhudia katika kambi ya Mishamo huko nchini Kenya, baadhi ya wakimbizi wameshuhudia vitendo kama vile ubakaji na watoto wakimbizi kushindwa kwenda shule. Je, huko Tanzania mmeweza kuona matatizo kama haya ya ubakaji?
Matatizo ya ubakaji yanakuepo, na kushindwa kusoma tena yanakuepo hivyo hivyo. Kwa sababu makambini tuna shule moja tu, na hatima yake wanafunzi wanafaulu wengi, lakini kulingana tuna shule moja, hakuna pa kuwapeleka, ni umu makambini. Kwa hiyo ukiwapeleka shuleni, shule inayotakiwa wanafunzi nao wanaotakiwa idadi ndio wanaosoma, wengine kwa sababu shule ni ndogo wanaamua kukaa ni nyumbani tu.
Flora, unaweza ukatueleza je, matukio ya ubakaji mpaka wakati huu ni mangapi ulioshuhudia na umeweza kuyafikisha katika kuripoti kwenye vituo husika?
Mimi ambayo nilishawahi kuona ni matatu.
Sawa sawa kabisa.
Kuna mtoto mmoja wa namba 10 alibakwa na kuharibiwa vibaya.
Sawa sawa kabisa. Na tukiwa tuko na wanaharakati wa utetezi wa haki za binadamu, je, mnadhani serikali za nchi husika zinachukua jukumu sawa sawa katika kuwahifadhi wakimbizi hawa kutokana na maelezo ambayo tumesikia kutoka kwake Flora kutoka huko Tanzania? Swali hili nalitupa kwako mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kigali, Rwanda huko, Beste Munyamkirwa.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama unavyosema, mimi naitwa Baxi Munyamkirwa, nikiwa mtetezi wa haki za binadamu wa kujitegemea, na tuna shirika la haki za binadamu ambalo limeundwa hivi karibuni. Swali hilo analolieleza Flora ni swali la kusikitisha. Kwa kataba kadhaa ya kimataifa, hususan ule wa mwaka wa 1951 unaohusu haki za wakimbizi, umetoa haki kwa wakimbizi ambao wamekimbilia katika nchi moja ama nyingine, haki sawa, hususan zile haki za kuhudumiwa na hizo serikali ambazo zimewapokea, kwani kuhudumiwa kwao imeanza wakati zinapowapokea hadi wakati wanapoletea makwao kwa hiari yao. Hivyo basi, huko Tanzania kama tunavyojua, wana historia mbaya kuhusu wakimbizi, kwani utakuta wakimbizi wamenyanyaswa kwa njia moja ama nyingine na wamekosa haki zao kutokana na hali ya sitafahamu ambayo imekuwa katika taifa hilo.
Sasa tunaye Gilbert Miongabo, mkimbizi wa Burundi ambaye pia aliwahi kukimbilia kule Tanzania. Hebu kwanza Gilbert, tukiwa tunaendelea, hebu tuelezee wewe yapi ambao umeweza kushuhudia, matatizo gani wanayoyapata wakimbizi katika nchi wanakokimbilia?
Kwa kweli hapa dada, naweza nikakwambia kwamba matatizo ni mengi mno. Lakini tu hasa hasa ni kuanza maisha upya huku kukiwa umepoteza matumaini ya maisha. Ni kitu kikubwa sana ambacho kitaweza kukisahau. Na kuna kupoteza haki za uraia, na wakati mwingine kuzikosa kabisa. Hali ya elimu kwa watoto wetu ilikuwa ni shida sana. Wanafunzi wetu walikuwa hawawezi kusoma vizuri na kuweza kujiendeleza kielimu. Kwa upande wa biashara, tunaweza nikakwambia kwamba ilikuwa vigumu sana sisi wakimbizi kupata leseni za kufanyia kazi. Na huku wengine wa Tanzania sasa wakiendelea kunufaika.
Naam. Nimekupata Gilbert. Sasa Onesmo Olenguruma, ambaye wewe ni mratibu wa mtandao na watetezi wa haki za binadamu kutoka huko nchini Tanzania na pia ni mwanasheria, unaweza kutusisitizia kisheria kuhusiana na haki na sheria zinazohusu wakimbizi katika nchi hizo?
Nashukuru. Ni kwamba ndugu wasikilizaji, unapozungumza mkimbizi, sheria ni mtu ana haki za kimsingi kama wananchi wengine. Na inapotokea kwamba mtu yote ule kutoka katika nchi yake ni kutoka katika mazingira ambayo yeye mwenyewe anaishi, au baada ya kufanyiwa uchunguzi inaonekana kwamba katika nchi anakoishi kulikuwa katika mazingira hatarishi ya kuweza kupoteza uhai wake, basi mwananchi huyo au mkimbizi huyu ana haki ya kwenda kwenye nchi nyingine na kuomba uraia. Kwa kwanza sheria zipo, kuna mikataba ya kimataifa, kuna mikataba ya kikanda, na pia tuna sheria za kila nchi na sheria inayomlinda mkimbizi, na zote zinatoa haki ya mkimbizi kuomba ukimbizi. Lakini bado sheria zina matatizo, kwa sababu sheria zetu hizi zinasema tu kwamba mkimbizi ana haki ya kuomba ukimbizi, lakini bado hazijashurutisha sasa zile nchi husika ziweze kumruhusu huyu mtu ambaye yuko katika mazingira hatarishi, aidha kwenye nchi yake kuna vita, aweze kuingia sasa katika ile nchi na kuweza kupata zile haki zote kama binadamu katika ile nchi ambayo tunaita nchi ya ukimbizi. Sasa utaona hapo ndo nasema kwamba huyo kwamba tuna sheria zote hizo katika mikataba ya kimataifa, katika kwa mfano tuna sheria ya masuala ya wakimbizi ya Afrika ya mwaka 67, tuna hapa Tanzania tuna sheria ya wakimbizi, zote tunazo hizo sheria, zote zinatambua haki. Kwa mfano haki ya kumiliki, wana haki ya kumiliki mali isiyohamishika, wana haki ya kuwa na shughuli zozote za kujishughulisha. Kwa hiyo mkimbizi ana haki zingine, lakini sema kwamba anatakiwa sasa aendele na taratibu zilizokuwa zimewekwa na sheria hizo zilizozitaja. Lakini sasa katika mazingira tulionayo katika nchi zetu za Afrika, labda niseme tu kwamba Tanzania ni nchi mojawapo ambayo imekuwa historia ikipokea wakimbizi wengi sana, ingawa sasa hivi inavyoonekana Kenya sasa hivi ndio imekuwa inaongoza kutokana na wimbi la wakimbizi kuhamia katika ukanda ule, lakini Tanzania ni nchi ambayo historically ilikuwa inaongoza sana kwa kuwa na wakimbizi kutokea kipindi cha kupata uhuru. Kwa hiyo bado kuelewa kwamba mkimbizi ni nani katika nchi zetu, kuanzia ngazi za wananchi wenyewe kuja kwenye viongozi wetu, hata wengine pengine hata watunga sera, ndio inakuwa ni tatizo na ndio inasababisha sasa wakimbizi hawa ambao wanakuwa katika makambini wanakuwa katika matatizo makubwa sana, wanakuwa katika wanataabika.
Bila shaka Onesmo, wengine ambao wana haki za kimsingi. Onesmo, sina nia ya kukukatisha, lakini tutaendelea kukupa nafasi hapo mbeleni. Hebu kwanza tusikilize maoni na maswali ambayo tumeweza kuyapokea kwa njia ya Facebook.
Haswa Mary, kuna msikilizaji Anthony Maxwell wa Tunduma, Mbeya, Tanzania. Yeye anasema lazima wakimbizi wathaminiwe na wapewe haki sawa, kwani hawajapenda kuwa wakimbizi. Vile vile na ujumbe mwingine wa Facebook kutoka kwa Tuimanye Kasaba Kayanda wa Biharamulo, Tanzania, anasema wakimbizi kwa sasa amani Afrika Mashariki imerudi, ni vema warudi kwao kwa ujumla.
Na vile vile bila shaka tunao maoni mengine ambayo yametoka kwake kwa Timanye Kasaba Kayanda. Yeye anasema naomba niulize, je, ikitokea mkimbizi akaipenda nchi aliyokimbilia, atapewa uraia moja kwa moja wa nchi husika au kuna vigezo vingine?
Basi kabla hatujarudi kwa wachambuzi wetu na maoni mengine kutoka kwa Marshall Israel McDavid, yeye anasema shida ni kwamba kuna ambao hawapendi kuwa na shida. Hii imalizwe kwa amani, kwani wakimbizi ni watu tu wa kawaida, wasibugudhiwe.
Haya, basi tukiwa bado tunaye Flora kutoka huko Tanzania. Hivi majuzi tu tulisikia kwamba kambi nyingi za Tanzania zinafungwa na wakimbizi wanatakiwa kurejea makwao. Na hii ikaleta mgogoro kidogo. Sijui unaweza ukatupa tu kwa ufupi sana ukatueleza hali hii nyinyi mlimpokeaje, alafu tutasikiliza mchambuzi anasema nini.
Unaniuliza mimi?
Nakuuliza wewe Flora, katika hizi kambi ambazo zinatarajiwa kufungwa, wewe ukiwa kama mkimbizi tena ambaye umezaliwa Tanzania, swala hili unalionaje?
Hili swala baada ya kusikia wengine ndugu zetu wa makambini kama nani Mtabila walifukuzwa, wakaambiwa kwamba hawataki kuwaona kila mkimbizi kwao. Baadaye ndio tukasikia wanasema na sisi hapa Mishamo tunasubiria muda wote wa kufanya nini? Kuswagwa. Baada ya kulisikia kweli mimi nilipokea vibaya, kwa sababu mimi hata huko Burundi sipafahamu. Mimi ni mzaliwa wa huku. Isitoshe tena mimi wazazi wangu walishakufa. Sasa mimi nikabaki na shangaa. Sasa mimi wakisema twende Burundi, nitafikia wapi? Lakini kama unavyoa mkimbizi, itakavyokuja sisi tutaipokea hivyo hivyo, kwa sababu sisi hatima yetu hatujui ni nini.
maana tumetelekezwa, hatuambiwi kwamba jamani uraia hamtapata, maana tunazungushwa zungushwa, hatujui kinachoendelea ni kitu gani. Kwa hiyo mama, kitakachotokea kwetu sisi wakimbizi tutakipokea hivyo hivyo.
Lakini pia kuna lawama ambazo baadhi ya serikali zinatupia wakimbizi hawa mara wanapoishi ukimbizini kwa muda fulani. Hebu tumsikilize waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye tulizungumza naye hivi karibuni.
Ya waheshimiwa wabunge wengi na wakuu wa mikoa ambao inahusika, kwanza wamekuwa na tatizo kubwa la hofu, kwa sababu wakimbizi wengi ambao wamefika katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu, kutokana na kuwepo kwao, matukio ya ujambazi yamekuwa mengi sana kwenye maeneo waliopo, na hivyo kuatia hofu sana raia wetu. Kwa raia wengi wanaamini kwamba matukio mengi ya ujambazi yanasababishwa na raia wa kigeni. Kwa hiyo wanaamini kwamba serikali inapotaka kupewa uamuzi wa kuwapa watu uraia na kuwasambaza katika nchi, lazima impitie mkimbizi mmoja mmoja kwa utulivu, kwa makini, kujua uhakika wake wa kuwa raia salama katika nchi, na baada ya kujiridhisha ndio iweze kuchukua hatua zinazofaa. Kwa sasa serikali inayatazama kwa makini mapendekezo na maoni hayo ya wabunge kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu jambo hilo.
Na kuuliza, taarifa hiyo aliyosema waziri wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, kama umeielewa vizuri, unaionaje?
Mimi naona hiyo taarifa anayoitoa ni kama kutetea, kwani hususan wakimbizi wa Burundi huko Tanzania wana historia mbaya tangu mwaka wa 1972. Hii ni miaka zaidi ya 40 walipokuwa huko Tanzania, lakini hukimbizwa bila kuandaliwa ama bila kushauriwa hapo kabla. Na mkataba wa kimataifa niliyoeleza wa UNHCR wa mwaka wa 1951 umesema katakata kwamba wakimbizi wana haki ya kubaki pale popote pale walipokimbia hadi watakapoona kwamba katika nchi yao kuna amani. Na ikiwa kuna nchi fulani ambayo inaona kwamba wakati umewadia wa kuwafukuza wakimbizi kwa kusema kwamba hawapendi wabaki huko, sheria imezungumzia kile cha kuanza mazungumzo na UNHCR ili watafutiwe nchi nyingine. Sasa wakimbizi wa Burundi, kwa nini wametelekezwa katika huko Tanzania bila kupelekwa katika nchi nyingine? Na huko Burundi tukifahamu kwamba kungali shida za kisiasa ambazo haziwezi kuwatuma warejee nchini mwao.
Asante sana Munyamkirwa. Na nikielekea kwako Onesmo Olungurama, ambaye ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, pamoja na mwanasheria, unazungumziaje swala hili alilozungumza hivi punde waziri Nchimbi?
Ya, ni kweli kwamba katika ukanda wa kanda ya ziwa kuna wingi la kuwepo kwa silaha, kuzagaa kwa silaha na ujangili, lakini moja kwa moja napingana na hoja hiyo, kwa sababu kwanza ukijaribu kuangalia ukanda ya ziwa, kuna nchi karibu nyingi katika kanda ya ziwa ziko katika zimekuwa katika mapambano. Huyo kunapokuwa umezungukwa na nchi za namna hiyo, silaha zinakuwa zimetapakaa kule. Sio moja kwa moja tuseme kwamba wanapokuja wakimbizi ndio wanakuja na zile silaha, wanaweza pia kutokea wahalifu katika nchi kama ya Tanzania na kwenda kuzichukua zile silaha kuja kufanyia uhalifu katika nchi ambayo kama Tanzania iko katika hali ya amani. Na wakimbizi hapo tuseme hapo tatizo liwe pale wanapochukuliwa sasa kuingizwa katika makambi, kwa sababu utaratibu wa kuwachukua wakimbizi kisheria huko wazi kwamba ni lazima kuna utaratibu na watu ambao wanachukua na kupelekwa kwenye makambi. Sasa inapokuwa kwamba kuna wale wakimbizi ambao basi tuna wakimbizi wa aina mbalimbali, kuna wakimbizi ambao wako makambini, lakini kuna wakimbizi ambao wanakuwa wanazurura wanazunguka. Sasa kuna wakimbizi na mkimbizi kama hajapata status ya kuwa mkimbizi, huyo sio mkimbizi. Huyo kuna wale ilivyo nuclear wanaoleta silaha katika kanda ya ziwa au katika eneo zile la mikoa ya Kigoma, Kagera, ambayo ni mikoa ya Tanzania, wengi wanakuwa ni wakimbizi, ni wahamiaji haramu, na mhamiaji haramu hawezi kuwa mkimbizi. Tofautishe kati ya mhamiaji haramu na mkimbizi.
Sawa, Onesmo, unaona ni naye msikilizaji mwingine kutoka Kenya, Joel, naomba uulize swali ama utoe maoni yako.
Okay, mimi kwa majina naitwa Joel Ombango Marenga kutoka Kenya, Nairobi, mtaa wa South B. Mimi ningependa kuuliza swali nikiwa upande wa wakimbizi. Maana yake wakimbizi wengi wanaokimbilia nchi katika hali ya usalama, kutafuta usalama wanaokuja, lakini kuna wengine ambao wanakuja wale ambao si wakimbizi, wale wakora, wale wanaokuja wakijifanya kwamba ni wakimbizi, na katika hiyo hali wanakuja na kuharibia wale wengine. Tuseme for example, kwa mfano upande wa msaada, wa upande wa msaada wakimbizi, wale wanaopewa msaada, unakuta wale wakimbizi wengine si wakimbizi halali, bali ni wakimbizi wakora. Sasa mkimbizi mkora naye akishapatikana, ana inaonekana ni kwamba kama wakimbizi wale wengine wote ni wakora, lakini si wakora.
Sawa sawa Joel, bila shaka
wakimbizi wanaumia, wale wakimbizi halali wanaumia.
Bila shaka Joel, wachambuzi wetu wameweza kukusikia vizuri. Onesmo, unaweza kutujibia swali hilo kwa sekunde 20 tu?
Na swala la wakimbizi ambao ni wa ndio kama alikuwa anasema, kwamba kama zingira ndio hapa ni kile kinachotakuwa ni hivi, ni sikakuwa wala wala usika hapa UNDA shika na usika na wakimbizi hapa na wa usika wote wanao takiwa kufanya assessment ya kuhakikisha kwamba huyu anatakiwa ni mkimbizi halali. Yaani sababu watu wakifika wakati wa makambi, maana kuna posti.
Asante sana. Asante sana Onesmo. Asante sana Onesmo. Naona muda umetutupa mkono, sina budi kukamilisha matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hivi leo kukuletea kipindi hiki maalumu Live Talk, naitwa Mary Mgawe, ninakutakia usiku mwema.